Blaðsíða 24. Eftir daga hans klofnaði ríkið í tvennt og kallaðist norðurhlutin Ísrael en suðurhlutin Júta. Norðurríkið leið undir lok árið 722 fyrir Krist þegar Assýríumenn lögðu það undir sig. Árið 587 fyrir Krist var suðurríkið einnig tekið herskildi af Babilóníumönnum og voru íbúar þess þá fluttir með hervaldi burt úr eigin landi, austur til Babilónar, þar sem þau voru í útlegð nokkra áratugi. Þessir atburðir urðu upp af þess að gýðingdómurinn var til. Nú urðu Ísraelsmenn að lifa fjarri föðurlandi sínu, án musterisins í Jerúsalem og tilbeiðslunar þar. Í staðinn komu annars konar guðshús og guðstjónustur, það að segja sínagógurnar. Mikil áhersla var lögð á lögmálið. Engum þætti lútað helgisíðum. Á þessum tímum fóru gýðingar einnig að dreifast víða heim.